wa mango dafonono ndeke luka ibarala ala yekibiani na yachi kwa singa chifango ya kanga na chibatango yama laso ni kwa usho lango mambra tinzeti bango ngusa kusebaya kuna gumba yasu yeki mumbri na chikete kwa do tinzi laso si ayo kilometro bala kono kona bata chibongi na alege chimba iki mumbri yeke gi nandoti site fontana susi yeke siti a scout catholique na yangati singa ni ayeke mbi edalo tindiko nandoti amasini ni ayeke kusala ti Sylvain Nambwa ibi kwa ushosu yeke sara kusala mwimbri wala yeke pika patara nando ti tënë ti lungo oyon nga na lae ndali ti liso roni e wara tere na Yann Kouli so lo yeke oko ti askut so si amu tere ti lo titene azia pialo ti lungo oyon na aiso mwimbri ge na bage ti fontana nga na pekoni yeke su kpe ti sino ya ti gbata ti birao mwimbri na ya ti kodro komanda ti vakaga so ka na bage nike yeke wara ndi tere na wago singa ti Ramadan Abdelkader so si yeke sara nga na e tënë na ndö ti leke yengo kpale na popo ti ala so yeke bata nyama na ala so si ayeke fâ yaka so si ala duti na ya ti mbeni mandango ye na ndö ti agere ti akusala so so afa tene ye yeke kundu ti minuska so ayeke na ya ti gbata ti birao si alekere gere ti mandango ye so ayeke gi na ndö ti sarango tënë ti Ramadan Abdelkader si fade yeke kanga nde yanga ti kwasinga ti ye ti laso
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Ngamo na chikwa singa chifango ya kanga na chipatango ya maso eki onandu dafunono ndeke luka na bikwa ushu chienga oko oko laso yeke mwimbri na chikete kodo chinzi laso ayo kilometro barako na oko na gbata chibongi mwimbri na lege chemba iki yeke ge chinembe su nandu chi site so yeke ni site fontana so yeke site chi a ita chi askut katholike ayeke ge na bage ge si gai eti mitere na mbeni amasika ti beafrika so aye tënë ti fango yaka laso na ala yeke sara nde liso ro na ndö ti tënë ti fango yaka ti oyon nga na ae ti tene e sara liso ro so yeke wara tere mbrimbri na Yann Kouli ayeke lo lasi lo mu tere ti lo titene lo sara kusala so ayeke mwimbri kusala ti lungo oyon na ae na ndö ti site ti fontana kozoni kue na ya ti bikango patara ti mi na ala na ya ti kozo kapani na ndö ti tënë ti tongana ye lasi zo ayeke lo oyon nga na use kapani fade na ala yeke pika ande patara na ndö ti tongana ye lasi zo alimbi ti tene alu ae pakara Yann Kouli ibarala
ibarala mingi
tongana ti so fade e tene na zingo yanga ti kwasinga ti ye so yeke sara tënë na ala mbrimbri na ndö ti tënë ti lungo oyon alimbi ti tene na e ala yeke sara kusala ti nyen mbrimbri e nyen laagbu be ti ala si tene laso tongana masika ti beafrika ala bile ti ala ti tene laso ala sara kusala ti lengo yaka ti oyon
na kusala ti mbimbi yeke turugu ti mingongo wa na tere ti lapara mbi sara kua na aéroport bangi poko e so agbu be ti mbi ti sara yaka ti oyon na aï laso ayeke ti so na mois ti août 101 e gue na formation ti aformateur scout na Ndjamena e mbi tara ti ba na Tchad azo afâ yaka ti oyon si mbi tene kâ kpale ti ngu ayeke da me na kodro ti e ge kpale ti ngu ayeke da ape pourkua si e peut ti sara ape use so apusu mbi use ayeke ti so e ba tongana kpale asi oyon ayeke londoka gi na Tchad na Soudan na Cameroun me tongana ama ti kodro ti akanga yeke na kpale ti oyon na beafrika so mbi yeke turugu ti mingongo wa na ya ti kua ti mbimbi yeke so fini ti zo alors e ape ge ti so fini ti zo na lege ti kpale pëpe e peut aussi ti so fini ti zo na lege ti mungo kobe ti tengo ni na zo tongana e ba kobe so airi ni oyon wala aï lo yeke na avertu mingi apeut sara na kobe ti tene e te apeut ti so oyon ni na zo e laa pusu mbi ti sara kusala ti yaka so ti tene population centrafricaine surtout na niveau ti bangi apeut ti wara oyon na mbeni prix so ayeke raisonnable ke ti tene ague amu ni na Cameroun ou na Tchad ou na Soudan si aga ni na bangi ni laa apusu mbi ti tene mbi sara yaka ti oyon na aï so ti tene population centrafricaine alingbi ti tene awara ni sur place au lieu ti tene ague amu na kodro wande
singila mingi na ala Yann laso ala yeda si tene asara kusala ti dengo yaka ti oyon ge na ndö ti londo so si mbi ba ni so mbi ba gba ti aplanche la alingbi ti fa na e hectare oko la wala yeke ndambu ti hectare la ala fâ so
na ya ti programme ti mbimbi ye fade ti sarango hectare oko me ami na kpale asi si présentement ye so ala ye ba ge ayeke kue 68 planches ti aye 50 mètres so acouvrir demi hectare couvrir 10 000 hectares. Donc, il y a un plancher aïe et il y a un plancher oignon.
Si tu as un wabé Afrique, ceci est un peu plus cher, c'est un peu oignon, c'est un peu plus cher. Je
pense que tu as un oignon, kozoni mogi leni, leni a un leti oignon que da, soit il y a un doti gara, il y a un boîte 100 grammes, si il y a un boîte 500 grammes. Na tisarango 1 hectare il faut momu à la rigueur boîte 500 grammes. So anandoti gara na be Africa game ko arandoti 60 000. Mais à boîte 100 grammes ko arandoti 12 000 francs. Mais kozoni te mosara yakani il faut mwara lengoni. Après lengoni il faut mwara seseni so a ling bititene wanyonti mo produire da. C'est-à-dire c'est so le ke mbutu kete le ke argile so ire na ngati sango tene makbondo. Ni là, ton amour basse sena et ton saut, mon limbe titane, mon tourne, mon dindoni, mon tourne seseni, mon sara planche ni, et puis mon lolo wayonida. Si à limbe timai.
Si ton amour mora, si c'est chimawe, si mouangana, et soit renate en guanguach ou yon chimawe, fadisona pecuni, a kusala tien la limbe chisara titane, a ton dachi lungo yakati wayon yan.
Ton amour sesena, mouanguanguanawe, a kenzoni, mon sara a planche de pépinière. Dans mon sara pépinière timon, mon mou lengoni, lengwangwani, so mon mélanger dans mboutou, mon tracé très nandoti, planche timon, si mon mboutou so a permettre aussi tenen, mon mélanger luna leni so nangwangwani, mon toukou neati douce mon tracé, si mon kina se senandoni, mon ke arrosé l'eau, normalement tongana mon lulunzoni, pépinière ni a lundona lango au chaud, tissi na lango mrambra, mon bal le commencer tissigi. Et ton anna lusigi, mokeku, lango balo tati, guna lango balo show na uku, alimbi, mokomose titene, monsara, repikaji nanduti, a planche monsara kozoni, nangueso, pepinere nangbati londo.
Ton anna zetu lufade ouyon tu luni, loke luleni ako ako wala, loke lu, ouse ouse, wala, loke sa ton anna.
Parce lena ke kete kete ton anna leti sinjizo, la mozana sese, le sigi, pépinière ni le cigare mokomulu ako ako la mokozana cha douso moziso ako ako
mena bagenga mbishite nambika tiso wala sa ifaka na te opichu uyon sa wala etona ngunja mingi esa na sauce mingi so pichu uyon na tiso wa epichu so wala sa ki zalu titene lu mainjo ni tafalo so
piti uyoni aikende ngwangwati lu aikende ngwangwati uyoni osi aikende ngwangwani andinde
non na aiso mi bagge so pichu uyon da pegi uyon la
kweso aiki uyon oyan na ai
me kato ifa ndo ntu titene tona ngunja na ibu bakwana ela
na ndimiso mo fani mo bubakwania mo kusara si na ule donc avec enzoni zalo jusqu'à le pingba wa si petite ne asani
mais si tonga na mo kisara pepinière ni so akwati la mo kisana te ti pepinière ni tene a cuire a pe si amuna mo passa si tene mo we mo sara so na tene replica sans toujours planche mo
akengwangwa ti kobe mo zana ti sese il faudrait que mo arroseni tous les jours mo arroseni. Comme ça, permettre nguni à gueti tene, le lingoti wanyoni, le sigi, le germé, le sigi si le konon, le limbina, ngoiso, à permettre de tene mon repiquer l'eau. Maintenant, tant que mon carrosé, si cou jusqu'à un repiquage, il faudrait que mon boto a salté néani. Parce que salté aussi le warangu, à périso, à choné à péri à la warangu, à la et que l'ondo aussi nga tongana wanyoni. Mais tongana, mon boto yani, mon boto salté néani, pepe, salté ni à que fa wanyoni. Et ton le fa moyen nan de ak jouer na mon na doti rendement mon ko wari so fa de mon ku na pekoni pepe
ton na mo zia zinde wala mo suku a ya cha pepinia ti mon ya we si na pekoni lango ti ke pikage ni alingbi ala fa fa de ten lango balosho no ku
balota ti na balosho
no lango balota ti na balosho no ku si aguna repikage ni na ton na fa de so zwe ti guna repikage na doti planche ni ayeke ton na ilas le ke lu oyon ti lo si tena oyon ni asiginjoni
tongana lango ni alimbi awe ton ti sombi mandani bi diko na ya ti ambeti sombi telechargeant doti internet mon ke sara repikage mon tongaso sara planche planche wa ke 1 mètre de largeur et puis à dépend moye mon sara par exemple so game bi sara 50 mètres de longueur 1 mètre de largeur donc nan doti 1 mètre de largeur mon ke sara espacement nan milieu ti a wanyo so mo zini akoko ton so la kono we ala yo ala rigueur 15 à 20 cm. Maintenant mon zia la donc l'uni na écartement nan doti largeur écartement so moza espacement moza ak varie entre 10 à 15 cm et nan doti longueur mokeza entre 15 à 20 cm. Comme ça mon espacé ni et à permettre mon titane mogwe mo arroseni d'après chaque d'après mo arroseni parce que na bi la a swapé c'est sena que des nguso mosara na ndapreso permettre de tenir na kutala agui amai na kobeni. Mais il faut chaque semaine mon tourner seseni titena permettre nguso moike arroser so guni alinda yati seseni si racine tilo wayoni aguida titene gilegeti nguni si lo wayoni lo limbiti mai na monzoni.
Ah oyansombi ke ba na ndembeso na gbechile chimbisho a planchombi ke baso a planchi langu ukela.
Atiso mo bana mbage kaso wa ke atiso iluni deja i repikeni asara dimanche ou sewe. Ala so na mbage ge ake ala so a repikeni laso. Donc tongana ibumbi ni kwe jusqu'à ala so première vague ni la premier lo ni lagi. Na mbage ka ake deuxième lo ni. Donc premier lo ni so ge ti récolter lo et ke gwande jusqu'à moitié mi-mai i récolter lo. Deuxième ni so i ke sa repikache lo à partir de semaine prochaine. Donc so à que fin mai début juin là il que récolter nandé.
Ah ku sala tin là like sa ran na ducha yi so ku sala ndo che piqué ni tene lengoni abuchin juni sikike ki ala tutute cha na piko cha passe so kwa là bas.
Na lungoni isa bigri sa fadi ti tene isa iso tene fumier fumier na ke ya ke puruti kondo so imu na ya tia pulaye. Tona bata kondo puruta la bumbi na kopo aga a fermenter aga fumier. Igiza kozo ikile kina seseni. Si ça a repiquage ni na pekoni ikiza engrais soit un MPK ikiza de engrais na beni titene a permettre na wani lo kono ure aussi ikiza da ure akati tene mo baku beni ak pendere ton tiso mo baso donc akai so ikiza da puis tous les jours il doit y arroser ni et tongana asindur na récolte une semaine avant récolte ni ikiza arrosage ni.
Il est ça vraiment que a oyon la so a limbi na lango so a limbi chitene a gboto ala we a kenye yela ki fana la sina ki
a singni a keti so mogo bande kugbeti oyon ti moni mogo ba kugbeni a ke gbani mena ya ti gbani so mingi ni a ke ole ande a ole a lango
anda sa lango ki a ola
4 mois et demi ti sina 5 mois kugbeni a commencé ti lango mo ba majorite ta kugbeni a kui a ole a lango gi maintenant mon petit commencé ti tene on récolte ni et on a mon récolte ni mon zalo ginangba nanduti londoni lango ta mon fa kugbeni ape lango ta na pekoni tonso a permettre de tenir songoti lo wayoni akiri la nduti kugbeni akira na yati lo wayoni et comme ça mon ko fa nduru na lo wayoni en moyenne 1 cm tiguna 3 cm mon ko fa comme ça yangani angba et kugbeni so motukuni.
Si tu as mis mal en zone, ala eke, je sais que ça a pour ça la timingongoa. Mais la soit à la satin, comme ça, le commandant yaka, na mangoala, amuna misa chinga, est-ce que na kusala soit la sarasu, à la warameni mongoamboko, tu commandant yaka, tu fanala lege chaiso, wala nyela si, à la sara, si à la inga na akode ti lungo na oyon soit la sara la sou.
Kozoni kwe, bi télécharger mbeti, sombi manda, lungo oyon nandoti banda tere. Inaso useni ake wango sumbi warna mbagati a komanda ya kati akda. So alaga base seni ko zoni si idendoni, ala base seni si atenewi, sese sumbi choisir so ake nzoni sese alimbeti lu wanyoni da. Inala lai komanse pepinier ni, si imbati kuna ni chuska laso.
Ti Fabiani na cha kusala sala so alake wa munga mboko ti a komanda ya ka. Men avon ti tena la sina botongo a uyoni deja la fanambi deja a gecha yini kwa oso laso so. Akusala ti mbwimbri lale kisara ti tene a sara si ala wa kwa le pepe na le kisara kwa sara so ti tene ala wa njoni lecha wanyo wala lengo ti uyon sala lu
kwa so mingi ti sarangone ake ti arrosingoni parce le wanyo le besoin ngu si le kono. C'est vrai que ça engrais da mais tant que mon arrosé le pepe le ke wole ngangunya ke ngu na botongo salte wala suklango yani so mo ke zia pere sa chonya pere so mon a besoin ya pere mo zina yani. So mo ba ogati sa récolte de mon kwara njoni ngo wanyo njoni qualité ni
ah ke sa tala kusala na bage cha segna mais ala so chikachi dia kachi oyon ah zula c'est la moala ça que ça kusala ni wala kina cha mina kita ngo isu sala ki libre la la pela gala ki sa kusala ni
bini mato atene mambo ko ko limbeti musiri na liape ak sita scout bi woni ko mbike scout bi mu aita timbi angambi timbi a scout so ala ke na kodro ala gnati sarngone pe la mbiza la gi titene inala mamboko na mamboko ikifanala en même temps comment akasara yakati wanyo titene disi kekereke ala sigi ala usi ala pedusi autonome donc akaita timbi a scout la inala ikisara ko anandoti sitnigi
Sitonga nazo asa kwati ya kachilo chi oyon kwawe lo gboto niawe asina parti sur récolte site na gboto ndo sala fafata tena gboto ni fo za ku bwina ngana yani tenenga nguna descend da kweso récolte ni wala gboto ngo oyon ni eke sa tongona eke sa na machine wala gina lige chi maboko
na korota munju ton se di konati mbeti ya ke sara ni na machine me na koroti ge eke na machine pepe eke asani tonga tsaka ya sababulu donc la chose que ça y a quand tu vas bouler ça Asani il faudrait que mon monti récolte né à Asani c'est né à Saraka na teretilo on y en a pas parce que ton mon Saraka na teretilo batangoni on y en a que fou donc il y a Asani ton on a babolo Isani a ouais batani zoni à petit Sarango Congo c'est mais ton terrain à Saraka a que fou na batangoni
Johnny tu kusala kida akmale ninga kwa ikida mais alors si t'es nambi lasso baleti akusala swala ke sarasu chinimbiswa ke tisowa ko junkwete afana injo nchi kusala ni
iktondani na kwatia kaso baleso iwara akatiso machine turingo seseni iwara kbalida parce que zoni iloe machine na mamboko ti ambini groupement na samba ala gala commencer kwani me ala unzi ape tumba pekuta la gba siti useni bikiri mbigwembiloe machine na mamboko ti aitati jpn ala ganga ala commencer kwani machini gerena buba ala onga biani bituba pekota langbi si alaga atune seseni si moba isarani iso asara si amuritar kete na yacha kwani bini kpalininga ketiso ake kpaliti ngu c'est vrai isarani na yanga tingu mais tongonguni na rozoa
ngu so ina yanga ngeso ngu chela
ile tingu na ile ni pala una e pala donc ikitona rozoa mais na son kete mais ja pasara mbiwa moto pompe ni kwe amina nguya kedazo lokekenga koma ke masini tamunzu amina nguya kedalo keke adoka baliso yara pour le moment là
kwa social ay ki saraso ala wa mungomboko chi aita sala scout na lege chi koforo wala gi koforo ti buzu sala wanasi ala ke kumbate sala sala ki sana nchi gonaniso
biwara mungomboko ti zumbini pepe ay gigi salaire so mbiki wara lambiki zikete simbiki zana ya tisese titenembi wara itipikoni
na bagondo sala nzoni chikusala sala kesara chila susu aikenye sitonga na lafana ya kbali na omenjoni chie sala sala susu aikenye
nzoni ni na bagondo timbi kozoni akatiso population centrafricaine akawarande oignon sur place na bongi na priso aikenye nzoni na ngereso aikenye nzoni useni aikatiso iso ye kesara kwani atene mozo tona mo sara otoro mo kusuma mboko timo Yesu yake warande na pekoni inaita timbi ilingbeti tena dunia ti se wati alingbeti bien na legeti pekoti ya kaso yake saraso do Yesu mbiki gila
sito ngana la bake njoni chizo wa yake gina chi tuni ngo sese membela chi en la si ala yake nani na bage cha mena ita chala so abacha tena ngia la si chini beso ya na ngbatsa lugi na bage ti si chala chi fontana e meni mbelanga ndale chi akutazo chi kodo chi mumaboko na ala na legeti kusala so la yake saraso
Bitisa a ita centrafricain que wala moke scout wala moke scout a pe mais moke moninga de bay africa zusukwe wala ala so go école il rappelait terti na mini récitation soit le laboureur et ses enfants donc anibana yani yesu kwe mozana sese moko wara pekoni atena yesu mozana sese ke fu a pe moko wara nzoni na pekoni ata moke fonctionnaire on doit ti zipe kete patati mo ti tene mo sar na kwati yaka ti tene mo préparer na retraite mo Singa na legeti akutazo ti kodro bitisa ala timu mamboko na a masikaso ayeke na nzoni akode tongaso baleso ayeke nani zo titene amunga mamboko na ye ayeke da aga mu mamboko titene ilingbi ti mai parce que na bangondo ti ye titene so e sara so tongani sara ni nzoni ti peko e ga ti sara e sara hectar ako ti peko e sara use ti gu na ni titene e sara ni akono ga na mbage kwa so yeke sara ge ajeune so e mu ala asuku so e mu ala au lieu ti na ala dina kodro sesenge asara ye ako ape aduti ajo ya karte ayeke diminue chômage parce que mbi mu ala ambi yeke paye ala e na pekoni tongana e wara nga nzoni récolte zo koko ayeke na kete kado ti lo na pekoni donc mbi tisa église titene amu momboko na askout titene si lege ayeke amu momboko titene e mai kua ti yaka ti oignon so na beafrika titene au moins askout aduti apromoteur ti yaka ti oignon na beafrika
singla na la yan kuli e danabechi awa mango yi sofa de mbrimbre ke nandoti site chi askuto swege ni site fontana sosi aike na bageti zila mbrimbre na kilometro bala kono ko chi bata chi bongi na lege chi mbaiki aike fade na yan kuli si e pika patara nandoti tene chi wayon e ke wute rechi na yan kete nandoti zoko sos ko zoni ko chi tene iki na chi ou se kapati e sose ke tene tene ane mbrimbre nandoti tene chi dengo yaka chi ai la va pende mozo ko susi a ndo chitene a la muni na yi mbe ke kire la ko namba ke chala ge yan ou se kapani e ke tente na ndo chitene a yi sumbrim ri a zo a yi ke muni si e ke tona kobe tonga sumbi sumbi ke wali mbe ke muka ni mingi sumbi ke tona kobe sumbi ke te a li mchitene na yi la zo a la yeda chitene a la sa nga ya kati a yi na te chi uyon ndali chinye
nga gi mem rezoni ton sumbi tene a yi alundu na Cameroon alundu na Chad alundu na Sudan se ega na koroti alor ke na koroti se se ti a lingbi ti tene isara yaka sans même engrais et qui wara iti pekoni ni la pusumbi titene bisara yakati ai na terezi onyo parce que ai na onyo ke tona kobe aussi anjere kamingi
ai na onyo tona kobe anjere mingi mais la sou ala sa yakati onyo na lai mais al bisi nei sango yakati lai ninga e kegile yoko tona na yakati onyo wala anya la si abian tilo na legecha gerecha kusala ti yakati ai
ai mene yak da so abian yani kete tona ne bati ai tona ti wanyonga seseni aiki ako so mbuto e dakete mapundo da kete so tene argil mena lungolo ai iba tiso i sarage ake ai so ai kana gara se amoe tona kobeso nila tona ivonewe izini ako na ako atiso afu izana sese ape paso la fuawe ala bupawe matiso angbanzoni ala ngbana setere nila ike zana ati sese si ki arozelo melo lo ke sa tilo 115 jours.
Mais cause ni ko ya alngiste nai ala wa chala ngwa chila idi nando ala vogi gina gara wala ala sa ni tonga nai.
Ngwa chila imbi vogi na unaf na barke ndozo. Aita so kana ter tilegi lambi voni. Bi vo kete agbanda ni so kete nso nando ti 5000. Si mbi kizini zini akoko wa si kizana ti sese ili.
Mais il a fana la tête ngwa ngwa la parce que baso azana ligi kaso te igwe vo etochi na kobe la.
Effectivement a vo etona kobe. Mais ton amulu soa ngba na setere azalu na tisese luke ngwangwa
lasu ala de yakachilai ala vongongwa chala na bagichi unaf alngichi fana istonga na lasu zo isite na fa yakachilai chululu kisa gitunga na yeyan
tongana modifa yakati ai mogwe na gara movo aiti monso lungba nzoni iba ai ni ala kebuka tere izile ni ako 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 ala tisu angba nzoni tere tala asara kape nyama teape afuape akono zoni so mozalu na sese leke muna mo nzoni lingo yeso isara nye tona tumbi fafaditi wanyon ake a peu près même écartement nandoti longueur mokomu 20 cm nandoti largeur mokomu 10 à 15 cm et mon lulu na ling
ako oko wala loke luni tonga na yeyan
diferensi wanyon na ai a etiso lo ai mokasara pepiniere ape wanyoni akasara pepiniere Donc le aini mon vogilu na gara mon gars mon soriant on sombi teneso mozi du mozalo da mozalo mena zangolo on va place au racine ya kedaso la mozalo na cesse e yanganiso mozalo na loko bagangotimo loko bakiringotimo
ni mayan jona peyan
yang yangati ai ba ai so tongana imulo kete liniso tonne mon ba boule niso na terreni gbaniso so apa pneuzo Mogazi ako. Donc ako so moziso mini liniakeda. Liniso mogoba liniso akeda plasi racine akeda. Racine la mozana sese ekete liniso aga pointiso la moko lulu na legeso mogoba lo molulu mozalo logoba gangoti moto mogati balo yakani. Fol lo kete liniso logoba mo. Na sigingoti mo nati yakani moko ture pekoso logoba pekotumo. Molulu tanso mo arozelo fadelo mai.
Mais c'est un moment où la chimonia wa asa lango uke la smoke ba fleur ni wala ina kuma si tonda si tena mai.
Tonga na molulu asara nze uta na lango balako. Nze uta na lango balako, balako na uku tonga son andoni. Moko ba kubena kuma si te wole. Tona kubena kuma si te wole a itimo amaya wa. Tonga na mo recoltinga lo.
Mais kozo kwa chite kubena mai, mais c'est un moment où la chise sa lango kela kuma si sa ra fleur.
Molulu lango oshoti guna lango oku moba lokomasiti suru se seti sigi.
Epi a kubeti lo akesa tu lo tonga na.
Kubeti lo aket aiti kwa tonga na kubeti.
Tansi sombi iba actuellement so.
Tovala tansi moba kubeti oanyon akende kubeti ai lo kubeti kwa tulo a kubeti a lingi a yoroti kondo so tena lingi so so ake ai la moba so. So ni so ake kubeti oanyon la. Donc moba kubena kende lo ti oanyon akba petit oanyon. Mais l'outil a une coupe de l'un à pas l'ingiti codroson.
Mais si ton anamo lula ini ici à salango au chou au couche mon bac au coubena cigape andai na gande à la paix.
Dans mon bas cigape, c'est que soit le cuiawe ou à gandjoni qualité la monsape. Dans un jour on appelle le petit cigape ou le fou.
N'attends aussi mon lula ichimoa si a menia comme si tu l'ondoawe à poussala tien la moisa en la terreni parce que mi mala fadena tongondana la tene a yani à poussala na bien kete kete na yani mais à poussala tien la moisa ni moko soukwa yati yakati la ichimo lege ok si asinatango ti kongo leti la ini et puis le kisa lango ok awe si fatu zalimbi tene a wokoto ala ichimo.
Na salango kwati aye tongana mon lula we dimanche ou c'est na pekoni mon doit tenir mon sukula yani mon boto a salti au moins dimanche ou c'est mon boto dimanche ou c'est mon boto parce que ton mon zia salteni d'ape a saltena e commande le maigba le warlegiti mayape so akoni la ou c'est ni dimanche ako mon tourner ce seni soit mon doit tenir binage mon tourner ce seni et tourner ce seni ça salti tenir ce seni ton mon bato mon tukungu na dit ce si la souda ce seni akpingba agbutere. Mais ce que asa ni nanduzu a permettre de tenir ces sene awoko le aini le que kono le plus ces sene awoko so le que kono pendre et ngusu moetuku ces sene awoko so akilinda na gbeni tene a permettre na aini le kono
na pekochi angusu moetuku na gbechi ya laichi monga na suku angwa ya ni tu so asa langu oke okay, osmo pechi tene monga mantene ba laichi bi akpemba milingi fatu tene bi botolo
ton mo sukule ani kwa mo aruzeni chaque ndapre moko bande tona gombe asina nze uta na lango balako la tigo na balako na uku mo ba kubeni a commencer titene a ole akina ndembeso la mo petit commencer récolte timo mo ba kubena commencer ti ole awe bati kubena ole maintenant mo petit récolter lo parce que ton mo récolter lo avant batangoni lo ko fou ton mo récolter ngalo après languna onga si mo gati récolter lo mo bata aussi lo ko fou.
So tongana mo ti récolter la ti moni mo sanga gilo gi tongana ti oyoni wala ke saranga ti lo na amena kapan lunde
ti oyon tene fade tongana mo récolter lo mozalo lango ta longba na sese nanduti sese mozalo ti tene songoni akir na yani meti ay tongana mo récolter lo mo petit fa akugbeni bien bien ni da mozala ti tene mostokini
na si tongo na mosa faso so kusala chiro kotongo a aichmonia we wala aini kwawe fadeso anyela mo kisa ani chitene mo unji na tanga kusala ni biani biani
tonga na ironi kwawe il faudrait que ibatani istokini façon so mo ke batanani aikeda il faut mo batana ndoso pupu akiyani
amena zo na fatala tene fatuku na ya chambutu wala sani tonga na mbinga pe aina ke tonga na yala fana inzo nte ingala so
akiyai so tona batangoni wanyoko ma ai mokeleke gogorotimo mogoza pupu zale get na pupu jitene tonga alina gbeni parce que mozalo directement na CCP to mozalo directement na CC DGCC asarasi akobuba il faudrait que mozalo nanduti ambina tonga na paletto ezaka samba nanduni so mozania wa si fatimo mu aini mozana ti sac mozana nduni donc mokelekere kogorotimo mogoza du na gbeni titene pupu ayana gbeni pupu ayana ndoni pupu ayana ayalo titene le fou a pe parce que ton endroit chauffé le fou de asara mingi le fou metona pupu akaya akagwe asara akufu a pe
mini sumi kasa chunda na titene unzi na pika ngo pata chimbisu na la aike lula ini gina nje chinye mbrimbri ala fan ton su tita wa mangoi ainga ni wala akomanda ya kasa pusu na te sala fan ala mwimbri nje social mishu luna la yu ala aike lugina ngoi kwe
aike luna ngoi kwe pepe ai kama wanyo aike lu lege usene ati nguwako na debuti buru epi na debuti ngunjapa so aike aperoto aike luna na aila ngana wanyo la peti koma sarango pepinye na nzeti septembre octobre et au 3 novembre à l'ONI. Mais il m'a retard kete parce que à cause de cela il sera donc voilà difficulté kete m'a retard.
Bangondo chala na ay sombi ki baso ala ki sio ti tene vraiment la wara njoni production wala njoni alecha ko bena pekochi alecha uyona la ini na pekochi ay so ala saso na sumi bata ki tarango te recha la ton so la tene so.
Ben natim betin za pa tene laisse abandon le terrain la ki na kamena pe. Akoni la useni a tene ta foi t'a sauvé. Donc, on a prêché positivité, moi, la positivité. Mon prêché négativité, moi, Arani. Mais qui n'a ferme conviction que il va rendre un rendement.
Alors, je vais rendre un rendement. Allez, que tu es sur la Sara, qui t'en a souci, ma bête à la Wania Fanny. Mais, alors, je suis tombé en Bella. N'a pas que tu aies ta souci. Aïnga Kusala en zone, n'a tenu, lungo, aïna, ou y'a un petit tenu, mambo, qu'on a là. Allez, que tu kusala, soit la Kisara, n'a pas que tu aies un petit, dingo, y'a kachu, ou y'a la na be Afrika pe.
Beke Guinandembeso, azo, soit petit tenu, à mon mambo, qu'on a mbe, titene, bi mai. Kusala ti yakati wanyo inaita ti mbia skut na be Afrika. Donc, tisa a ita, wala ala so katita la kono. Na lege ti kofro, tonga na lege ake. Si ala ti tene, imai kusala ti wanyo na be Afrika, ala pusu amumu mboko ti tene, na skut ti tene, sara yakati wanyo. Paske ikina bale, bale ti motopompe, bale ti arrosage, bale ti warango, iso engre, puis na bale ti mendevre, paske kwa ne a son. Azoni itati ni agalani na debini mingi mena fene alakpe ingba gi osho. Donc on a son na ligue ti coffre ton patakada iki mois temporaire ak idei titene mai na kwani
singila na la yan buli singila na ala soko fadisi ya chupu si amani e bina mecha la fade chingbi tere na itachi yan kuli solo e ke scout e lo ke faya kati oyona ai na lege chi mbaiki e ke lo fadeza si sara li soro na lo chinebeso i wara tere na wago singa chi ramadan abdel kader tonga na yensi alimi chi lekere du chingondo oko na popo chala seke batanya manga na la seke diaka na chikbata chi bigao so seke na chikodo komanda chi vakaga a eke unda sosi ya duchi na inga so na gunda chimeni mandangoye sosi a bumbi a zo useso ala so eki faya kangana la so eki batayama kapani ya tambora ndalichi ndo kwa timinus kasosi a eki sara kusala mwimpri na bageti bata chibirao sango nandoni na yanga chala Ramdan Abdel Kader
kuta teneso a ba gigi na yati timingotereso ake mulege titene asigina mbeni buku wala code de bonne conduite tileke songo na popoti a wafango yaka na a wabatango nyama. Nasir Ahmad na Bertin Kalaga so oko ake wabatango nyama mbeni ake wafango yaka ala gunda mingi kode sosi a bumbi ala oko ake sala ande titene ala leke mbeni kapa timungo wango na ndoti yeso kwe ala manda si pale alimbi tikai na popoti a wabatango nyama nga na a wafango yaka na seseti birao. Ramadan Abdel Kader birao radio Ndekeluka.
Singila nala Ramadan Abdel Kader ekegi nandoti sango chala sosi ekikanga yanga ti kwa singa ti ye chifango yaka nga na chipatango ya matibi kwa osho langu mambra chinze timbango chingu sakuse bayako na gumba ya so na yanga ti singa nif edalo tindiko mbi waramongo mamboko ti providence jeudi orobondi nandoti amasini nifade ke kusa la tisive nambwa alangbanzoni na yenga tipeko gitonga na zapa ayeda ndali chime nifini kwa singa.